Poštovani slušaoci studija Radio Beograda 2, dobroveče vam želi Gorica Pilipović. U emisiji Visine predstavit ćemo vam portugalsku muziku iz 13. i 14. veka u tumačenju ansambla La Batalha, koji je oformljen na predlog muzeja Santa Maria da Vitoria u manastiru Batalha, a sa ciljem da izvodi srednjovekovnu muziku na odgovarajućim mestima, u crkvama, kapelama, zamkovima i manastirima. Članovi ansambla sviraju na kopijama originalnih instrumenta predstavljenih na srednjovekovnim freskama i ilustracijama. Može se reći da istorija portugalske muzike upravo i počinje u 13. veku, odnosno za vreme vladavine kralja Diniza, koji je osnovao univerzitet sa sedištem naizmenično u Lisabonu i Coimbri, a na kojem se predavala i muzika. Kralj Diniz je inače i sam bio trubadur i ta rana epoha portugalske muzike bila je deo konteksta francuske, posebno provansalske tradicije i muzike celog Pirinejskog poluostrava. Najznačajniji korpus portugalske trubadurske muzike nalazi se u takozvanom pergamentu Vindel i te pesme se pripisuju Martinu Kodašu. Ansambl La Batalha će u narednim minutima izvesti najviše njegovih kompozicija, uz nekoliko pojedinačnih priloga autora kao što su Joao Zorro ili Fernando Esquio. Tu su i dve pesme iz čuvene zbirke Cantigas de Santa Maria španskog kralja Alfonsa X. Mudrog i to je još jedna činjenica koja svedoči o jedinstvu pirinejskog kulturnog prostora. Rukovodilac ansambla La Batalha je Pedro Cabral. Thank you.
Thank you. Oh.
Slušali smo portugalsku muziku iz 13. i 14. veka u izvođenju ansambla La Batalha koji predvodi Pedro Cabral. Završena je emisija Visine koju su pripremili ton majstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.